18-нче пастагы. Аның сонда тигрдың түсчеткен пазух бер ангелны көрсәлгәм. Агай илбе күлгү берилгән булган. Прайшер үсте аның саблынызы пызыгнанына шаран. Бул тең өтүгүнүң хысгыргын. Иңзерилди, иңзерилди Вавилон илбек сар. Ол айналарның шурты, болгына шабыл хуттың турла, болгына кырлык шиксисты хустың уязы. Ол позының хаты суғдыр арағызының бұрай шынырны суғар сылғын. Шыр үстіндегі ханныр аның орал сығыныр, пазаның елбек пайына шыр үстіндегі садық жылыр пай аныр. Аның мен тигір зертін пасқы хүнні ісілғым. Шоуны менің пусарның шазық шүртізіна арылыс біс үшін, аның хады шобағларға кірбіс үшін, аның сығы біс. Аның шазықтары тигірге тері үліп барғанар. Худай дезен аның сайбағларын сақсты тұтқын. Ненже ол сар сірірге берген, анжоғаға шытырперіңер. Аның керектері үшін үкі хати артық шытырперіңер. Ол сірірге темнен шірше, үкі хати хаттық араға аға ұрх беріңер. Ненже ол позы шырған паза саблынғын, анжоғ шобық паза ере аға шытырперіңер. Ол позының істінде мақтынша, ханыпшіп олып отыршам. Өкісіпші немеспін, шобық көрбеспін. Аны шырғылып шытқын хан худай күстігден ер, аға бір күннің арызынды өлім, сықтас, өзөгіз шиді түзір. Хозы тізін өртті көйер, тен ол өн. Аның хады оралызы пазы шырғып шыртан шыр үстіндегі ханнар, аның көйіп, ыстыл шытқынын көріп, аға алғызып, сықтазарлар. Олар аның ерелін шытқынының хорығып, ортақты тұрып ылғызарлар. Хыял-хыял саға елбек Вавилон, пик паза пайсар. Пырлы шас аразына саға шарғы шыт келді. Шыр үстіндегі садық жыларының неман оларын пірдезі паза сады запалмен шытқынынар. Олар ол сарға ылғып сықтазырлар. Оларының алтынларын, күмістерін, арлық тастарын, нинжелерін, аймақ арлық істерін паза тұрғыларын, аймақта адылық шыстыға ғастарын, слон сөгінің еткін пұлғынны немен оны, арлыға ғастың, шыстың, темірдің, пазымрамырдың еткін аймақ немен оларын, корицаларын, фемиамнарын, мироларын, ладанларын, арағыларын, пазаливы хаяқтарын, унларын, пұғдайларын, малларын, хойларын, аттарын, Экетегелектік ханаларын, хулларын, паза шада хулға кірпырғанларыны пірдезі паза албинча. Олар сарға тіпшелір, сен ханчатқа немелер паза шоғылар. Сенің прайпайың паза саблыңызың сенің хияпары бысқынар. Сен оларыны паза тапасын. Прайпу немелеріні сатқын паза аның сұлтанды паян садық жылар, сарның ерелін шыткінінің хорығып, рықты тұрып, ылғып сықтазырлар. Хыял-хыял арлық кебі зықтығы алтынның арлық тастарының пазанинчелерінің шазынғын елбек сарға. Бірлі шасарызына мұндықпай неме шоқ болпырды. Прай керіптерінің ұстық жылары, прай керіптерді шүс шүршеткінер, прай талай жылар, пазаталайда садығы шеткінер, рықтың күр тұрғынар. Аның көшеткін ұзын көріп, олар қысқырысқынар. Бұ үлбек сарға төй сар пазы парбани. Олар пастарына күл толытқынар, пазы ылғып сықтап қысқырғынар. Хыял-хыял сыға үлбек сар. Прай керіпті кізілер сенің арлық немен оларыңа паянар. Пырлы шас аразына сенен қалдың. Пусарының үлгініне өрінің ертегірдегілер, худайның елжілері, ухан жылыр. Ол сар сырерге хомы еткен үшін, Худай аға шарғызын шетірді. Бір күстігі ангел ұлғытер бін тазы сен жатасты қап, талай зар тастып тен. Мындағы оқ күстан тасталар Елбек Вавилон сар, паза аны пірдезі көртапыз. Хомысты ойнып шатқынар, сарнып шатқынар, хо бірақ паза пірғы тарт шатқынар, сенді паза хажанда естілбістір. Усшон паза оларның еткен немелері хажанда сенді болбастыр. Тербін тартқынары да істілбіз. Сенің садық жыларың шыр үстінің пігілері болғыныр. Прай шыныр сенің хайқыстық немелеріңе шындырткіныр. Аныңар сенді елбек сар. чарыт халарның шарып шытқыны пазы көрінміз, хоны хон шытқын шитерның өнері пазы естілбіз. Өдірткін ухан жыларының, ахарығыларының, пазы прайшыр үстіндегілерінің төгілгін ханы бұсарды табылған.